Gazteako podcastak.
Iepe gaixo, Gazteako podcasta da hau, eta entzuten zabiltzana Alain Perezen eskutik dator. Honako hau, aprobetxatu nahiko nuke beti bizi izan dugun fenomeno baten inguruan muturra sartzeko, eta fenomeno hau da emakumezko popizarrak. Ni bezala, 80garren hamarkadakoa baldin bazara, 80garren hamarkadan jaiotakoa, emakumezko popizar bat esan beharko bazenu, ziur asko hau etorriko litzaizuke burura. Spears 2000ko hamarkada astindu zuen artista izan zen, eta garai hartan ba pop artista bat musika alaia egiten zuen norbait zen. Popizarrak kantu happyak, errazak eta itsaskorrak egin behar zituen. Hoietako beste bat hau izan zen, Christina Aguilera eta bere Genio Atrapado. Gainera leia bizia izan zuten Britneyk eta Christinak.
Un siglo llevo en soledad. Atrapada queriendo escapar, soñando que alguien me libere. Me lanzas un beso, yo te quiero amar, pero hay un precio que tendrás que pagar para que me entregue.
Britney Spears edo Christina Aguilera poparen erregina izateko leian sartu ziren esan bezala, baina gauza bat garbi zegoen, bat ala bestea, itxura eta estilo aldetik oso antzekoak ziren. Podcast honetan galdera bat botan nahiko nuke, hola, airera, nola aldatu da pop izarra ulertzeko era azken 20 urte hauetan? Hori ulertzeko oso garrantzitsua da artista honen agerpena musika eszenan. Nik uste dagoeneko oso ezaguna egingo zaizula bere izena, bera da Lord.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town. No postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal.
Royals.
It's a run in our blood, that kind of love's just ain't for us, we crave a different kind of buzz. Let me be your ruler,
ruler.
Let me live that fantasy.
Balor de 1986 urtean jaio zen Zelanda Berrian, bere ama poesia idazle ospetsua da, eta bere alabari kantuen bidez istorioak kontatzearen garrantzia azpimarratu nahi izan zion beti. Extreme izeneko pop rock banda batean hasi zen Lord, eta 12 urterekin, adi 12 urterekin, Universal disketxarekin sinatu zuen berak. Hasieratik ba artista mainstream bat bezala saldu nahi izan zuten, naiz eta ba bere musika betiko pop doinu hoietatik aldentzen zen. Eta beste emakumezko pop artista komertzialekin alderatuta, ba bere berezitasun nagusiena abesten duena berak konposatua dela da. Bimila eta mairuan entzuten gabiltzan Royals izeneko kantua munduko entzurenen artean kokatu zen, estilo minimalista eta gutxi kargaturiko kantua zen eta bere ahotsa ba instrumentu bat gehiago bezala erabili nahi zuen Lordek. Bere irudiak ere edertasun kanonekin era bat hausten du, hain gaztea izanik, adize 5 urte itxaron zituen, ba bere bigarren lana, melodrama deituriko bere bigarren diskoa kaleratzeko. Bertatik heldu zitzaigun beste kantu hau, Perfect Places. Esan bezala Lorden agerpen oso garrantzitsua izan zen musika estenan pope izarraren aldaketa hori aurrera eramateko, baino geroago beste artista batzuk ba musika ulertzeko bere eran oinarritu dira mainstreamean estilo alternatibo hau sartzeko. Tartean 2019an musika estena hankaz gora jarri zuen emakume hau, Billie Eilish. All the good girls go to hell, 'cause even got herself as enemies, and once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. All the good girls go to hell, hortxe infernua adierazten Billie Eilish kantu honetan, eta emakumezko pop artistak ba panka eta iluntasun mileniala besarkatzen ari dira azkenaldian. Hau ez da disketxeetako nagusien erabaki bat izan, baizik eta ba nerabeen behar bat betetzeko sortu den zerbait. Eta Billie Eilish ez da bakarra izan, beste audientzia bat bere ganatu nahi izan dutelako baita beste artista hauek, tartean Lana del Rey. Kiss me hard before you go. Lana del Rey ere popizar alternatiboaren adibide garbia delako, eta izenak esaten hasita ba bere izena ere zintzen falta, Florence and the Machine. Eta 2000ko hamarkada hasierara bueltatuz, 1989 urtean Britney Spears agertu zenean, denek izan nahi zuten bera, emakume estatubatuar eder bat, gaztea eta batez ere, ba nerabek izan nahi zutenaren ispilua zena. Hori bai, gero emakume hau agertu zenean... eta amairu urtea zari naiz, Lord agertu zenean, Lord aldiz ba arropa beltzarekin jazten da, Espainiak beltzez margotzen ditu, eta nahi duen bezala ba egiten dudan, zau da koreografiarik gabe. YouTube, Tumblr edota Twitterri esker ez zuen zelanda berria utzi behar izan pop izar batean bilakatzeko, eta hori aurrerapen handia izan zen. Claro, duela 20 urte kontuan eduki Lordek ezingo lukeela pop izar bat izan, internetek asko lagundu duelako pop izarren metamorfosian noski. But I hear sounds in my mind. New sounds in my mind, but honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. Eraben pentsaera eta jarrerak pop kulturan plasmatzen dira zuzenean, belaunaldi bakoitzaren erronka kula izatea da, eta garai bakoitzen bakulak itxura konkretu badauka noski. Eta nere galdera da, zein izango da pop izarren etorkizuna? Lord, Billie Eilish edo Florencek babetiko emakumezko pop izarraren irudiarekin hautsi dute, baina ze gertatuko da pop izar guztiak horrelakoak badira aurrerantzean? Nerabeak beti korrontearen aurka doaz, eta hemendik 10 urtera, oda 2030ean, panka, iraultzailea, agian Britney Spears bat izatea da, nor daki, azken finean, modak beti itzultzen direlako. But who am I to say what a girl is to do?
Bad man.